Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, όπως ήδη συζητήσαμε νωρίτερα στην εκπομπή φίλες και φίλοι. Από σήμερα και για πάνω από 24 ώρες θα είναι επί ελληνικού εδάφους ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αναμφίβολα μια σημαντική επίσκεψη και οι δύο χώρες προσβλέπουν πολλά να υπάρξουν καρποί από αυτή την επίσκεψη. Εμείς θα ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια για τις ελληνο-ρωσικές σχέσεις και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Μαργαρίτου, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος και επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Ανάπτυξης του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Κύριε Μαργαρίτου, γεια σας.
Γεια σας κύριε Κλέ, γεια σας, τους χαιρετισμούς μας, τους συμπατριώτες μας από εδώ από την Αθήνα.
Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί σας, και επιζητούμε τα φώτα σας για αυτή την επίσκεψη και θα θέλω να με συγχωρέσετε αν θα είμαι λίγο κυνικός.
Ναι, παρακαλώ.
Θα ακούσουμε πολλούς συναισθηματισμούς για αυτή την επίσκεψη, αλλά επειδή θέλω να πάμε κατευθείαν στην ουσία. Είμαι από εκείνους που λένε ότι τα κράτη δεν έχουν, οι σχέσεις που έχουν είναι τα συμφέροντά τους. Λοιπόν,
ορθώς.
Και θέλω
ορθώς
να
υποστηρίζετε αυτό.
Και θέλω να μας πείτε σε επίπεδο λοιπόν αυτών των συμφερόντων, των κοινών συμφερόντων, πού βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις Ρωσίας-Ελλάδας.
Λοιπόν, ορθώς υποστηρίζετε, τα κράτη πράγματι έχουν τα συμφέροντά τους. Οι σχέσεις Ρωσίας-Ελλάδας δένουν προς μία με αυτή την επίσκεψη. Παρουσιάζεται μια ευκαιρία επαναγεφύρωσης των συμφερόντων των δύο πλευρών. Θα πρέπει, όπως είπατε και προηγουμένως, να αφήσουμε κατά μέρους τον συναισθηματισμό και να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά στο τι επιδιώκει κάθε πλευρά. Να ξεκινήσουμε από την ρωσική πλευρά, που κατά την άποψή μου την προσωπική πρώτος προορισμός, βασικός προορισμός είναι το Άγιο Όρος και η Αθήνα είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός. Αυτό να το αναφέρουμε έτσι ως τίτλο της συζήτησής μας.
Μάλιστα.
Τα χίλια χρόνια ρωσικού μοναχισμού στον Άφο και η επιρροή του Πατριαρχείου Μόσχας στο Άγιον Όρος είναι το βασικό πρόταγμα αυτής της επίσκεψης. Και για το δευτερεύον, για τις ελληνορωσικές σχέσεις, θα σας μιλήσω αμέσως μετά. Τι συμβαίνει τώρα με το Πατριαρχείο ο Μόσχας και το Άγιον Όρος? Η Ρωσία θέλει να ανακηρυχθεί εκ νέου σε προστάτηδα των χριστιανών της Ανατολής. Ήδη από το 2013 στο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, στο επίσημο θεσμικό κείμενο δηλαδή, έχει διακηρυχθεί ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα καταστεί ένας πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας. Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, το 2016 δηλαδή, Κύριλλος, ο Πατριάρχης Κύριλλος και ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκαν στην Αβάνα της Κούβας και υπέγραψαν την κοινή δήλωση για την προστασία των μαρτυρικών χριστιανών της Ανατολής. Συνεπώς, το Πατριαρχείο Μόσχας διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην Ορθοδοξία, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τα πρεσβυγενή πατριαρχία, τα δικά μας τα ελληνοκεντρικά πατριαρχία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το Πατριαρχείο Αντιοχίας και Ιεροσολύμων. Και κατ' επέκταση στην ασφάλεια που έχει αυτή τη στιγμή το Πατριαρχείο Μόσχας λόγω της υποστήριξης του Κρεμλίνου, των υποδομών και τα 135 εκατομμύρια πιστών, επιχειρεί να αυξήσει την επιρροή του στο χριστιανικό κόσμο, και αυτό βέβαια κατ' επέκταση σημαίνει έτσι, έχει την θετική όψη που είναι η προστασία των χριστιανών και από εκεί και στο εξής είναι η άλλη όψη που είναι ένα μέσο της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ελληνορωσικές σχέσεις, ασφαλώς και θα αναζητηθούν επενδυτικές ευκαιρίες και θα επιχειρηθεί η διείσδυση στον τομέα της ενέργειας. Τον Φεβρουάριο επίσης που μας πέρασε υπεγράφει στη Ρώμη το μνημόνιο για την αναβίωση του ITGI μεταξύ των τριών εταιριών, της Gazprom, της ΔΕΠΑ και της Edison. Στόχος είναι μέσα από αυτή την κίνηση, ο ITGI ήταν έτσι ένας αγωγός Τουρκίας, Ελλάδος και Ιταλίας, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ολοκληρώθηκε, αλλά μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας όχι, και αυτή η αναβίωση αφορά το κομμάτι Ελλάδας και Ιταλίας για τη σύνδεσή του ενδεχομένως με τον Νότιο Διάδρομο και την αναβίωση του South Stream, του Turk Stream που ακυρώθηκε μετά την κατάρριψη του SU-24 τον περασμένο Νοέμβριο. Και συνεπώς υπάρχει αυτή η προοπτική δηλαδή της αναβίωσης του αγωγού και της μεταφοράς φυσικού αερίου υποθαλασσίως μέσω της Μαύρης Θάλασσας, μέσω προθύμων κρατών ωστόσο. Έτσι, και χρειάζεται ένας κρίκος πρόθυμου κράτους, που αυτό είναι εν δυνάμει η Βουλγαρία. Επίσης, μετά από το τελευταίο μνημόνιο που πέρασε πρόσφατα στην Ελληνική Βουλή και την αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων, σίγουρα οι Ρώσοι θα καταθέσουν προτάσεις για τον ΟΣΕ, για τα λιμάνια, για τη ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Επίσης, θέλω να το τονίσω και αυτό, από κάποιες ενδείξεις και κάποια πληροφόρηση που είχα τις τελευταίες μέρες, θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στα ΕΛΠΕ. Και στόχος είναι...
Για τους ακροατές μας να πούμε ότι είναι τα ελληνικά πετρέλαια.
Τα ελληνικά πετρέλαια, ακριβώς. Ναι. Θα υπάρξει, υπάρχει τον τελευταίο χρόνο η Gazprom και η Rosneft έχουν προσπαθούν να διεισδύσουν στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας μέσω με βενζινάδικα, με πρατήρια βενζίνης. Έχουν ξεκινήσει ένα αντίστοιχο δίκτυο στη Γερμανία, στη Σλοβενία, και επισήμως στον ιστότοπό τους είχαν δηλώσει ότι θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο και προς τον Νότο. Συνεπώς προσφέρεται η Ελλάδα για αυτή την προοπτική, και είναι και κάτι το οποίο είναι ανώδυνο, αν θέλετε, γεωοικονομικά και γεωπολιτικά, γιατί ασφαλώς θα αφορά τους Ρώσους και τους Έλληνες επιχειρηματίες. Τώρα, όσον αφορά όμως την ενεργειακή προϊστορία της χώρας μας, έχει δειχθεί ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις προτιμούν στρατηγικές επενδύσεις από διαφορετική προέλευση, καθότι υπάρχει και η γεωοικονομική σημασία, έτσι, και οι συμπλεκτικές συνθήκες σε κάθε μία από τις επενδύσεις και τις συμμαχίες που χτίζονται κατ' επέκταση. Επίσης, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι στον πρωτογενή τομέα οι Ρώσοι ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τον τομέα των τροφίμων και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας από τη χώρα μας. Πιθανότατα θα υπάρξει και σε αυτό το τομέα μια καταρχήν συμφωνία, και αυτό που είναι σίγουρο, απολύτως βέβαιο, είναι πως στον επιστημονικό τομέα θα υπάρξει ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων προσωπικού, μια συμφωνία όπως είδαμε στο πρόγραμμα που αφορά το Πανεπιστήμιο Πειραιός και το Πανεπιστήμιο Ουραλίων, όπως επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι το Πανεπιστήμιο Πειραιός είναι καθηγητής και ο κύριος Κοντζιάς, ο τωρινός Υπουργός Εξωτερικών, και έχει και αυτό τη σημασία του. Και επίσης θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές συμφωνίες με συμβολικό χαρακτήρα στα πλαίσια του αμοιβαίου έτους που έχουμε, έτος Ελλάδα στη Ρωσία και έτος Ρωσία στην Ελλάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αμυντικό τομέα, και εδώ θα σας δώσω και μία είδηση, η οποία δεν είναι ιδιαιτέρως, πιθανόν δεν θα το γνωρίζετε.
Για τον Γιούρι Ουσάκοφ.
Ποιο είπατε?
Για τον Γιούρι Ουσάκοφ, τον συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, που έκανε σχετική δήλωση για στρατιωτική συνεργασία.
Όχι, θα σας δώσω μία είδηση.
Δώστε μου εσείς αυτό που έχετε αφορά... και θα σας ζητήσω εγώ να αναλύσετε κάτι άλλο εσείς μετά.
Ναι. Στο παρελθόν, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, που είχα την τιμή να είναι και δάσκαλός μου, ακαδημαϊκός, είχε παραδεχθεί ότι μέσα στα πλαίσια της τότε επαφής, πριν από 10 χρόνια που είχε έρθει ο Πούτιν με τον Καραμανλή εδώ, είχε πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων και η ιδέα για τη δημιουργία μιας ναυτικής βάσης στα Δωδεκάνησα, δεδομένου του ότι η Ρωσία επιθυμεί ανέκαθεν την έξοδό της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και το μόνο σημείο αυτή τη στιγμή είναι η Συρία, που έχει τις δύο βάσεις, στην Ταρτούς που είναι η βάση ελιμενισμού και στη Λατάκια που είναι η αεροπορική βάση. Για λόγους ασφαλείας όμως, ασφαλώς και οι ρωσικές αρχές και οι ρωσικοί ευθύνοντες θα επιθυμούσαν να έχουν ένα στρατηγικό αίρισμα στην Ελλάδα. Από εκεί και στο εξής όμως, αυτό έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την παράδοση, με τη στρατηγική παράδοση της χώρας, βάσει της οποίας οι ναυτικές δυνάμεις ήταν αυτές που ανελάμβαναν την προστασία της χώρας. Εννοώ την Αγγλία και φυσικά τη διάδοχό τους δύναμη στην διεθνή πολιτική από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη...
Ποια είναι η είδηση όμως με τον κύριο Βαλινάκη?
Είναι
ότι θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο ή απλώς έρχεται τώρα στο φως?
Ότι υπήρξε αυτή η συζήτηση για μια ναυτική βάση.
Διότι και τότε η Ελλάδα ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, όταν ήταν κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, και σήμερα παραμένει και φαντάζει λίγο, πώς να το πούμε, οξύμορο, παράξενο, μια χώρα του ΝΑΤΟ, παρότι ενδεχομένως πολλοί στην Ελλάδα να θέλανε μια ναυτική βάση των Ρώσων, αλλά η χώρα παραμένει μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, και δεν ξέρω, πώς θα έβλεπαν οι άλλοι οι σύμμαχοι, συγγνώμη που θα το πω έτσι, την πότα μιας άλλης χώρας, της Ρωσίας εν προκειμένου, να έχει ναυτική βάση σε νησιά που είναι στην επικράτεια μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ.
Ακριβώς, ακριβώς. Από τη μία υπάρχει η πολλαπλή δικτύωση της χώρας προς το εξωτερικό και η σύνδεση, η δημιουργία άλλων συμμαχιών, και από την άλλη, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει η στρατηγική παράδοση η οποία φέρει τις ναυτικές δυνάμεις να προστατεύουν ανέκαθεν τη χώρα αυτή.
Μάλιστα.
Ναυτικές δυνάμεις δηλαδή, Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ.
Αγαπητοί ακροατές, αν συνδεθήκατε τώρα μαζί μας, συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Μαργαρίτου, ο οποίος είναι διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας. Συζητούμε για τις ρωσο-ελληνικές σχέσεις, έλληνο-ρωσικές σχέσεις, με αφορμή την επίσκεψη στην πατρίδα μας του Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα ήθελα να σταθούμε στην στρατιωτική συνεργασία, γιατί έχουμε είδηση που λέει ότι ο συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο κύριος Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε σημαντικά τα ζητήματα στρατιωτικής συνεργασίας Ρωσίας-Ελλάδας, δεδομένης, όπως ο ίδιος είπε, της ανάγκης της Αθήνας να αναχαιτίζει σε μόνιμη βάση την Τουρκία. Και σε σχέση και με αυτό που είπατε, με το τι κατατέθηκε στο τραπέζι πριν από 10 χρόνια περίπου, υπάρχει περίπτωση οι Ρώσοι να επανέλθουν σε αυτό το αίτημα, κύριε Μαργαρίτου?
Όπως είπατε και εσείς, κύριε Καλέ, οι χώρες επιδιώκουν τα συμφέροντά τους και προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Ασφαλώς, σε κάθε επαφή που υπάρχει, ασφαλώς υπάρχει αυτή η στρατηγική επιδίωξη. Το θέμα είναι κατά πόσον μία πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί. Μπορεί μία πρόταση να κατατίθεται με ορίζοντα εφαρμοστικό μεσοπρόθεσμο, μπορεί να κατατίθεται μία πρόταση για άμεση υλοποίηση και μπορεί απλά μία πρόταση να γίνεται για δευτερεύουσες σκέψεις και για υλοποίησή της στο μέλλον. Όπως είπαμε και προηγουμένως, λόγω του ότι η χώρα ανήκει στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή και στη συμμαχία αυτή συμμετέχει και η Τουρκία, και ας μην ξεχνάμε ότι στις προσφυγικές ροές αυτή τη στιγμή υπάρχει η συνεργασία των δύο χωρών, ασφαλώς και υπάρχουν πολλά εμπόδια. Δεν θα πρέπει όμως από την άλλη να ξεχνάμε ότι η Ρωσία συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ της συνεργασίας για την ειρήνη και της Partnership for Peace, που είναι τα αρχικά,
ναι,
από το 1997 ήδη. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξε κάποτε και μία περίοδο καλών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, μεταξύ George Bush δηλαδή και Vladimir Putin, που οδήγησε το 2004 οι δύο χώρες να κάνουν κοινές ασκήσεις στο Kaliningrad, δηλαδή στον θύλακα, τον ευρωπαϊκό θύλακα που είναι στα βόρεια της Ευρώπης, και κάνουν κοινές ασκήσεις με αντικείμενο έτσι για την αναχέτηση της τρομοκρατίας. Συνεπώς, άμα πάμε ξανά σε μια περίοδο, προκύψει μια άλλη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στην Αμερική, που όπως είδαμε σε επίπεδο προθέσεων, αλλά δεν ξέρουμε τον Τραμπ, έτσι, γιατί είναι ανάλογα με τις ώρες του. Και, ναι, ακριβώς. Τη μία είναι επιθετικός, την άλλη θεωρεί ότι θα συνάψει καλές σχέσεις με τον Πούτιν. Αν υπάρξει μια τέτοια συνεργασία, ασφαλώς και αλλάξουν οι σχέσεις από εκεί, θα μπορέσει να αλλάξει ακριβώς και το ενδεχόμενο της συμμετοχής της Ρωσίας στην στρατιωτική συνεργασία του ΝΑΤΟ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι συναρτήση, κατά την άποψή μου, του παράγοντα της Αμερικής και της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και των δύο ηγετών.
Κύριε Μαργαρίτου, αν πρόσεξα καλά τα λόγια σας, το κύριο βάρος της επισκέψεως Πούτιν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει κυρίως με την Αθωνική Πολιτεία, με το Άγιον Όρος, άρα θέλει να στείλει ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό της χώρας του κυρίως, και να ενισχύσει και τον ρόλο της Εκκλησίας εκεί, του Πατριαρχείου Μόσχας, στην διαμόρφωση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και στην επίτευξη των ρωσικών στρατηγικών στόχων. Σωστά αντελήφθην?
Σωστά. Είναι από το 2013.
Ναι,
αυτό το είχαν επισήμως διακηρύξει στο δόγμα τους.
Το άλλο που θέλω...
το foreign policy,
ναι,
concept. Το 2013 το αναφέρει.
Το άλλο που θέλω να μας σχολιάσετε είναι το εξής. Χθες, νομίζω, ο κύριος Πούτιν δημοσίευσε άρθρο του στην Καθημερινή. Λέει πολλά πράγματα, αλλά διείδαμε εχμές πολλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τύπου ότι Ελλάδα και με σένα, αν ζημιώθηκαν οι σχέσεις μας και υπήρχε και κάποια οικονομική ζημία, για όλα αυτά ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και εσείς που είστε μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθήστε μας εκεί μέσα για την εξομάλυνση των σχέσεων.
Ακριβώς, πολύ σωστά το αναγιγνώσκεται αυτό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί μια χώρα κλειδί για τη διείσδυση της Ρωσίας στην Ευρώπη και για την γεφύρωση εκ νέου των σχέσεων των δύο οντοτήτων. Επίσης, σε αυτή την εξίσωση αν θέλετε, τη γεωπολιτική. Θα ήθελα να προσθέσουμε και το εξής, και γεωοικονομική εξίσωση είναι. Θα ήθελα να προσθέσουμε την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, που είναι ένα αντικείμενο το οποίο το έχουμε αναλύσει και εγώ προσωπικά διαρκώς εδώ και κάποια χρόνια. Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, αν γνωρίζετε, είναι μια νέα οικονομική οντότητα, η οποία αποτελείται από τη Ρωσία και τις πιστές προς αυτή δυνάμεις του μετά-σοβιετικού χώρου, όπως είναι το Καζακστάν, όπως είναι η Λευκορωσία, το Κυργιστάν και η Αρμενία. Μέσα από αυτή την ένωση, το 2011, γιατί η ένωση ξεκίνησε τη λειτουργία της 1η-1η του 2015, αλλά από το 2011 ήδη ο Πούτιν είχε αντίστοιχα γράψει ένα ακόμα άρθρο στην εφημερίδα Ισβέστια, τη ρωσική, και είχε διακηρύξει τότε την δημιουργία, επιζητούσε τη δημιουργία μιας οικονομικής ζώνης και μιας πολιτιστικής ενότητας χαρακτηριστικά από τη Λισαβόνα έως το Βλαδιβοστόκ, για να μπορεί δηλαδή η Ρωσία να εξαγάγει έτσι το φυσικό αέριο και να πραγματοποιεί επενδύσεις και αντίστοιχα και οι Ευρωπαίοι να ωφελούνται από την ενεργειακή ασφάλεια της Ρωσίας και ενδεχομένως στο μέλλον και από τον οπλισμό της. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ μελλοντικό που δεν αφορά την τωρινή συζήτηση. Στόχος από τότε, από το 2011, ήταν η αλληλεξάρτηση μεταξύ Ευρασιατικής Ένωσης, Ρωσίας ουσιαστικά και Ευρώπης. Η Ελλάδα λοιπόν ως μέλος του πυρήνα της Ένωσης αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για να φέρει κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία υπό αυτή τη μορφή. Και νομίζω, αν είδατε στο άρθρο αυτό, αναφέρεται σε συγκεκριμένο σημείο στην Ευρασιατική ολοκλήρωση.
Σωστά, σωστά. Πούτιν,
πάνω σε αυτό.
Κύριε Μαργαρίτου, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ τη συνομιλία μας, αλλά θέλω να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι θα σας έχουμε κοντά μας και μεθαύριο Κυριακή σε μια προηχογραφημένη συνέντευξη μαζί σας για το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς στην Αυστρία και γενικότερα στην Ευρώπη. Και νομίζω τώρα που κάναμε την γνωριμία, τώρα που ζεσταθήκαμε, θα σας έχουμε όλο και πιο συχνά στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε σήμερα μαζί μας.
Να είστε καλά, χαιρετισμούς και πάλι στους συμπατριώτες μας. Να είστε καλά, κύριε Καλέ. Ευχαριστώ εγώ.
Γεια σας. Φίλες και φίλοι, συνομιλήσαμε με τον διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα κύριο Κώστα Μαργαρίτου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Ανάπτυξης του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, εδρεύει στην Αθήνα.